estamos facendo fucking rap con proyección que ninguén sandá. Como polixa te podo hipnotizar, notas bravas y lavadas podo soltar. Como el verso xa te volta a envenenar. Cinta técnica, tan frenética, conexión sináptica con rápidas redes eléctricas. Nota lo placer de apreciar la belleza estética dentro dun demente cunha mente esquizofrénica. Peña pa, son da terra, ah, como chantar cocido con licor de herbas. Se segue somos rastro, pode que te perdas. Perhaps, somos sensei para que aprendas de estas obras místicas, ah. Separa vida da morte con tabuas lípticas. Do toda nada na noite estrelada. Analizo conxuntos de forma holística. Permanente como a Stadler. Subo faders, un crusader. Vou con cascos e sen nave. Estou no caso, ten as chaves. Surcando espazo, wars, space invaders. Na distancia, da ignorancia. Os ollos albiscando esa primeira luz. A mente era a torre de vixiancia. Cando Xesús foi clavado na cruz.
Isto soa hardcoreísimo. Hardcoreísimo, potentísimo, animal. Trajamos no baldo generalísimo. Isto soa hardcoreísimo. Hardcoreísimo, potentísimo, animal. Trajamos no baldo generalísimo.
Os puta reis de pontacas, guitarreo con boom clapa. Xa non fajo canción, son bombas lapa. Moita confusión, moito papanata. A droga non libera, máis ben ata. Estou en bata, escuitando beats. Facendo tortas con boqueixo do país. De que lle serve ter talento? Se o que ganan en concertos perden o polo nariz. Check it this, que carallo me importa o que dis. Creo menos neles que nacen quizás do cis. Non fumamos chis, nin paquistaní. Fumamos nos teu grupo, nos directos, iso sí. Por aquí, xa non hai descanso. Hai dirixentes que queren un pobo manso. Ficamos cao, toleando tanso. Máis tocaos da olla que Marilyn Manson. Puyo Hanzo, Samurai Hattori Hanzo. Sinto presión, máis en presión non avanzo. Non me fales pra tomar unha cerveza. Só quero facer letras, sacar isto da cabeza. Non estou pra ti, non estou pra ela. Estou pra min, só pra min, improvisando a capela. Querías caldo, pois toma sete cuncas. Querías hardcore, pois toma sete bumbas.